Ozatlık Radyosu.
Ruslar gözlüğüne karaganda. Alar için bu şirkovit bigrek ahemiyetli. Ayrı ahemiyetli. Şuna göre alar elbette tırgızırga tırışalar. Zamanında da manastır bulgan indi. Şunu tırgızı programması vidimi. İkinci yaptan karaganda. Biz bit üzübüz meşitlerini tırgızabız. Tırgızlaşalardın. O da üzülerinin elik bulgan meşitler, şirkevlerini tırgızaslar kile. Olu yaktan da elleni problemi var diye bulamayın. Meşitke bik yerimeyen şekilde şirkevge de Ruslar üzüleri bik yerimeyler. Beyrem şaktağına kaçakta kileler indi. Bizde andı problemi var. Mınsızına kalsa bizden ortağı indi. Bunlarda da pravaslarda da. Kazan ortasında şirkevler bigrek kop. Namusu tradisiya indi. 1552 yıldan Kazan'ı yaulap alğandan son bulgan meşitlerini jimrep, meşitler ruhuna çekkenler maksus süzüle başlagan indi. Anı işletesin, şulay bulgan. Gümmen meşitler saklanıp kalgan bit. Mine tügi iski Tatar bistesindegine. Onda 4 meşit bulgan ansında ali. 18-ші ғасырның ортасында жимірі батқанлар. Соңынан ғына әбей патшамында бізге келгешкіне 1767-ші ылдағына рұқсат етелер татар вестесінде, татар ауылында мәселерге. Конечно, ол яқтан қарағанданың проблемасы бар енді. Әзірек мүсілманларының фикрін есепке алып әрішілесің. Neytemizde, no manu bit isep kalıp tırırga tülevsiler yok.
Kazan izgana saboru ayırışa ahemiyyatlı dediğiniz. Ne sebeple dediğiniz ahemiyyatlı? Şunu anlatıp
bitirin. Şünki ol bit ikona bilen beylengen. Ol müne tügü Urus şirkevinde birgakta müne bize bir tiz arada kariyere yasağın Germagen degen Urus ruhaniye bulgan eşinde. Onu bilen beyle eşinde ol. Bu izgana ikonası tabılığı anı Матрона деген қыз тапқан енді, хәм ол табып, аны мына бұл Гермаген деген священник алып келген, то есть бұл аның білән бәйленген енді. Мұны бүтінісінде тарихи яқтан қарағанда, әлбетте мифларыны, легендаларын алып ырғытып тарихи яқтан қарағанда, әлбетте бұл мұнда бик нық қатысушыланған енді икона табылу. Аның себебі дүниеге яқтан қарағанда шул, чөнки ун 6-шы ғасырның ақырында Қазанда яшаған орыслар мұсылман динін қабыл ете башлағандар. Ну, андай ишрақлар массовый болмаса да, бик көп болмаса да, видимо, әзімі көп ме болған енді. Хәм бұл орыс руханиларын бик нық бір шыған. Крешін деп есепленген, мына Қазанны алғаннан соң христиан динін қабыл еткен татарлар да, алар чисто формаль татарша яшағандар, енді алар орыс динін тұтмағандар. Бұл айбірлер барысында Урыс шіркауын бік нық бір шыған. Хамалар бұл әйбірге екінші юнәліш беріге тұрышқанлар енді. Міне шушы юнәлішіні дин мәселесінде юнәлішіні өзгәртірішін міне шушы изге ана иконасын пайдаланыла енді. Хам бік яқшы пайдаланыла. Әйтерге керек, ол бит әлі 1593 елда Гермаген Мәскеуге хат язған. Мұнда крешімлерінің нашар дин тұтуы тұрында һәм ол даже тәкдим еткен, мұна татарларының мәшетлерін жимірі батырға керек бір ең башта деп. Мұна ол хатында шулай деп язған, мақсус указ шыққан ол заманда. Мұна шыларын үшіләу үшін, крешімлер білән мақсус үш әліп бару. Ол мұна изге ананың дұламы болайын. Аны Гермаген бит ол ел дәрежесінде патриархқа айлана. Аны Мәскеуге алып көтерелер зор еді. Ол 1612 жылда фажиғалы рәуіште вафат бола. Но орыс тарихында ол ескетмелі зор орын алған кіші деп есептелінді енді. Поляклара қарсы күрешке шақырушы руханый. Ол аңа қадірлі мұнда Қазанда мына шундай ішлер ішлеп кеткен кіші енді. Шуңа күрә аны шли білгеш көтергеннер Россия дәрежесіне. Шулай деп ойлаймын мен аны. Ең бірінші Идел бойында татарларына христиан дініне шақырған Қазан епархиясын ұйыштырған кішілеріне ізгі кішілер етіп көтерген шушылық Гермаген бит. Ол аларының орысша айтқанда жития святых жазып қалдырған, аларының биографиясын жазған енді ол. Аманда аларына бик зор руханилар етіп 1555 жылда келген руханиларын енді. Мақсус татарларын шоқындырыр үшін келген кішілеріне. аларның биографиясын да язып қалдырған бұл Гермоген. То есть алар біздің тарихта да, Россия тарихында да, нәр бигрәк тә урысларның дин тарихында искитмәле зур урын алган кешеләр инде алар. Шулай ук иконада. Аны бит ул иконаны шулкадәр зур дәрәҗәдә күтәрәләр. Имештер ул икона даже Москвының 1941 елда тармар итүдән немец гаскәрләреннән тармар итүдән саклаган. Шундый дәрәҗәгә кадәрле күтәрә инде урыс чиркәве. Әлбәттә, моны дөнья яктан караганда миф инде ул. Но шулай булса да, урыс чиркәве менә шундый сүзләрне халык арасында тарата, алар ул әкрен генә дәрслеккә керә әле. Менә шулай дип. Казанны ике өлешкә бүлгән, булакның сул ягына анда бер нәрсә мәчет төзергә мөмкин булган, ә уң ягында анда Кремль тирәсендә алар вообще урыс шәһәренә әйләнгән инде, анда урыс татарларга җирергә дә булмаган инде ул заманда.
Ха, шуны кире кайтармакчы тыргыза башласалар, ул бит инде кире патша заманы.
Юк, мин алай дип уйламыйм. Ну, без бит инде өйрәнгән монда Казанда, безнең адам саен чиркәү дә бар, мәчетебез дә бар, Аллага шөкер, ул яктан миңа калса, монда бездә проблема юк. Нормально.
Ну, шул вакытта менә шул Адель Куту якларында, Абжалил якларында яшәүчеләр зарланалар бит мәчет юк дип.
Шуңа күрә анда да әкренләп эшләргә кирәк. Ә менә Казанның чынлап торып үзәгендә бит инде безнең Кремльдә генә чиркәү, то есть мәчетебез бар. Ә башка җирдә безнең мәчет ул якта юк. Менә Арша кырына ул якларда бит беренчедә мәчетләр юк. Ә ул элекке Казан. Анда шулай ук татарлар яшиләр. Менә мисал өчен безнең күп кенә кешеләр шул ук Мәрҗәни мәчетенә әллә кайлардан киләләр җомга намазына. Рәттән генә кварталда булса, анда кеше якыннарына килгән булыр. Әллә кайларда автобуслар белән килергә мәҗбүр.